Deci iubire și libertate în familie.
Când o soție greșește, soțul, mă refer la adulter, soțul poate să o lase. Dar nu e obligat să o lase dacă o iubește cu adevărat. Dacă a iubit-o cu adevărat. Și acum mă gândesc că dacă dumneavoastră ați așteptat și n-ați plecat, dumneavoastră iubiți cu adevărat. Putem să vorbim despre aceasta, fiecare dintre noi, despre tema aceasta, timp îndelungat, cu zilele, cu anii, cu lunile, fiecare după cât putem să ne exprimăm, nu după cât știm. Sunt foarte impresionat că sunt aici la spital, nefiind bolnav. Și sunt impresionat că sunt la spital și nu sunt la Facultatea de Medicină, unde e un amfiteatru foarte mare și unde, dacă un student adoarme, poate să cadă jos când moțe, că e prea abrupt. E ca la filarmonică. Și sunt impresionat că dumneavoastră încă aveți aceste preocupări în această lume nebună. Pentru că lumea cu adevărat a înnebunit. Când zicem lume, ne referim la ceea ce Mântuitorul Hristos zicea: voi nu sunteți din lume, trăiți numai în lume și nu faceți ale lumii. Când zicem lume, înțelegem așadar această stare rânduială în care Dumnezeu ne-a lăsat și pe noi să trăim, dar nu facem ale lumii, adică răul. Soțul și soția ar trebui să ducă o viață sfântă, pentru că sfânt și sfântă este simbolul de o parte și de alta a ceea ce ei sunt. Ce zice? Eu sunt dator să-mi iubesc soția precum Hristos biserica și biserica să-L iubească pe Hristos, pentru că acesta este îndemnul Sfântului Pavel când zice soțiilor: supuneți-vă bărbaților voștri. Astăzi este o sărbătoare care v-ați uitat prin calendar, în cinstea Sfintei Cruci, care s-a arătat pe cer acum 1650 de ani. Și care arătarea a avut loc la 9 dimineața, zice aici, întinzându-se de la Golgota până la muntele Măslinilor. În 7 mai anului 357, 1650 de ani. Vă dați seama cum lumina Sfintei Cruci a zobit lumina soarelui. Vă dați seama ce lumină avea. Și tot astăzi o prăznuim pe Sfânta Nina. Iar ieri am prăznuit-o pe Sfânta Luminiță. Și iată că, dacă sunt pe aici cu numele de Nina, am aflat că azi e ziua ei. Și Sfânta Luminiță se prăznuiește mereu de ziua Samarinencii și mereu la 26 februarie și sârbii o prăznuiesc și la 20 martie, femeia samarineană. Luminiță înseamnă luminiță. Lumină, luminiță. Fos, fotos, fotini. Așa se numea femeia samarină. Iar mâine îl prăznuim pe Sfântul Evanghelist Ioan, din mormântul căruia izvorește așa ca o pulbere care vindecă pe bolnavi de felurite boli. Tipuiți-vă ce minune! Și Poi mâine, adică Miercuri e ziua mea, Sfântul Nicolae, adică 920 de ani de când catolicii au furat Sfintele Moaște de la Mira Lichiei și le-au dus la Bari, în Italia. Se sărbătorește acest furt mâine. Și după aceea, joi, îl sărbătorim pe cel care poate genera tema de astăzi, Sfântul Simon Zilot, adică Mirele din Cana Galilei, care știți ce a făcut după aia, după ce s-a însurat? Ia ce a făcut. Și a lăsat casă, părinți și mireasă și a urmat lui Hristos. După ce a făcut minunea aceasta și ne-a învățat pe noi bărbații să transformăm apa în vin, deci în familie, bărbatul este dator să transforme apa în vin, adică ceea ce este nehrănitor în ceea ce este hrănitor. Vinul este hrănitor. În afară de vitamina K, are toate vitaminele. Dacă mai ai niște proteină din pâine și cu un kil de vin trăiești câțiva ani. Și nu faci ulcer dacă te rogi. Dacă nu te rogi, faci ulcer. Sfânta Maria Egipteanca n-a făcut ulcer. Și a trăit câteva pâini și ceva boabe de linte, tocmai pentru asta. Bine, să ne oprim cu viețile sfinților, dar e important ce am sărbătorit noi. Ce vom sărbători săptămâna aceasta? Dacă mergem puțin în urmă, vom afla un lucru extraordinar. Că există un sfânt cu numele Vlasie. Acest sfânt era călugăr. Și își făcea rânduiala călugărească, trăia într-un oraș, la început călugării nu trăiau în mănăstiri, se separau lângă un sat sau chiar trăiau în oraș și duceau o viață de renunțare, o viață deosebită. Și acesta lucra și el ziua să-și câștige pâinea cea de toate zilele și seara se ducea la bordel. Că și atunci, acum 1400 de ani, erau niște nebuni care înființau case de toleranță, ca și astăzi. Și închiriau o cameră, plătea taxa și luau o prostituată și așa mai departe. Azi așa, mâine așa, și-a pus episcopul în cap, preoții în cap, toată lumea îl disprețuia, îl scuipa. Și după vreo 40 de ani a și murit. Și la mormântare, familia, care mai a fost din familie sau cei ai mănăstire, au constatat prezența în jurul sicriului, apoi probabil au rămas și la pomană, multor femei, peste 200 de femei străine. Și a zis, poftiți, dar cine sunteți voi? Noi suntem foste prostituate, salvate sufletele noastre de Părintele Vlasie, care făcea așa și așa și așa. Închiria camera, ne lua câte una, că nu avea bani pentru două, și ne citea din Scriptură și ne aținea cuvânt de folos, și așa mai departe. Uite că nu găsesc, dar vă rog să mă credeți. Ce părere aveți dacă am face și noi astăzi așa pe autostradă? Dar nu numai pe autostradă, ci pe cele două autostrăzi ale noastre, dacă am face în Europa, unde oricând te-ai opri din 6 prostituate, 4 sunt românce. Vă dați seama ce misiune avem noi, preoții, și dumneavoastră credincioși, azi. Și eu am vrut să fac așa și nu mi-a mers, că mi-a fost frică de pești. Că ăștia supervizează tot și să ia după tine. Nu-i bine. Dar oricum, starea de degradare în care poate să ajungă o femeie prostituindu-se este groaznică. Nu știm cum vom rezolva asta noi, nu ele, pentru că ele sunt rezultatul unor atitudini ale noastre. Problemă mare asta. Când o nevastă se culcă cu soțul ei, după ce mai întâi înghite pastiluța, nu e așa că este o prostituată? Dacă nu, să argumentăm că nu. Dar când soțul folosește prezervativ, nu e așa că își tratează soția ca la bordel? Asta e problema. Și noi avem grija prostituatelor, care or fi ele multe, dar câte ori să fie, vreo 2000, vreo 4000, vreo 1 milion de prostituate? Nu. Nu sunt chiar așa. Dar creștine ortodoxe, botezate, soții corecte, cinstite, nu-și înșală soțul, oare câte se prostituează? Așa că biserica vine și stabilește aceste reguli, care nu sunt reguli pentru ca să oprească ceva, pentru ca să dirigeze ceva. Sunt jaloane. Nerespectarea jaloanelor la școala de șoferie duce la imposibilitatea să câștigi permis. Nerespectarea jaloanelor date de Sfinții Părinți, de Sfintele Sinoade, receptate toate de biserică, că nu tot ce s-a dat a fost și valabil, numai după ce biserica a receptat. Acestea sunt mari nenorociri. Acum să stăm de vorbă cu dumneavoastră despre nenorocirea aceasta. Cum facem să înțelegem că biserica ortodoxă are cea mai mare larghețe la capitolul acesta? Niciun sfânt părinte n-a intrat în intimități. Niciunul. Niciun sinod ecumenic n-a pătruns în intimitățile familiei, în intimitățile conjugale. Dar toți au spus, atenție, soția, soțul sunt bucurii și nu destrăbălare. Asta trebuie să urmărim și dacă ne aruncăm privirea, suntem cam de toate vârstele, dar mai mulți suntem tineri. Adică ce se numește tânăr? Tânăr se numește cel care încă poate să nască. Dacă o femeie la 55 de ani naște natural, e tânără. Și dacă un bărbat poate să înțeleagă că această relație este de la Dumnezeu și Dumnezeu a fabricat totul, tot ce e substanță chimică în noi este fabricația lui Dumnezeu. Dacă el înțelege așa, el este tânăr. Dacă nu, e bătrân, chiar dacă are 22 de ani. Putem zice că să-i dăm o substanță de asta licitină, nu știu cum se numește, că îi merge capul greu. Trebuie mult să înțelegem asta. Și ar fi bine care v-ați căsătorit să fiți cu luare aminte. Și care nu v-ați căsătorit să fiți și cu mai mare luare aminte, ca să meditați cum faceți să vă găsiți. un partener de viață cu cununie, cu cununie, pe care să-l iubiți și prin el să transpară Dumnezeu, care să-l iubiți din tot sufletul, din toată inima, cum ne iubeam. Iată, acestea am avut să vă spun și plec. Sau dacă vreți să mai stăm, putem să mai zicem. Întrebarea este dacă nu cumva suntem numai iubitori de cuvinte sau suntem și iubitori de practică. Cum? Unul și-a căutat o soție 4 ani. După 4 ani a găsit-o. Dar nu i-a spus. Și încă 2 ani a urmărit. Cum? În fiecare duminică s-a așezat aici, ea era aici, și 2 ani de zile a urmărit-o. Ce face, cum se închină, cum se îmbracă, cum se roagă când vine la spovedit, când se duce la miruit și așa mai departe. Pe unde a putut, a urmărit-o. După 2 ani s-a dus și a spus, de 6 ani mă rog, de 2 ani te urmăresc, cine-i duhovnicul tău, hai să ne căsătorim. Și a zis părintele cu tare, la în timp s-a întâmplat lucrul ăsta, și s-au dus împreună și a zis, iară istoria, și a zis, părinte, blagoslovit să ne căsătorim. Și părintele a zis, mai studiați-vă, fără să o mai urmărești, 1 an. Și a mai studiat-o 1 an. Și ea făcea paraclise, și acatiste, și ținea post, și. Și au făcut o nuntă frumoasă, în familie, 30-40 de persoane. Și ea a rămas însărcinată și a născut un copil frumos, viguros, și când a împlinit copilul vreo 6 luni, a început să țipe și să urle că e copilul bolnav. Și au ajuns la medic, și la medici, și la medici, și încă la medici, și toți au constatat că e tunde sănătos, și ea tot zicea, copilul este oligofren ca tine. Acum copilul are vreo 7 ani, tot sănătos, și ea tot așa țipă. Și urlă și scoate afară mobila. M-a chemat într-o zi, dar am luat mobilă ultimul răgnet, că el câștigă bine și îi face toate voile. Și uite așa. Și el zice, părinte, eu am ales-o după carte. Eu n-am trăit cu ea înainte, eu nu am făcut așa, nu am făcut așa. Uite. Și eu am zis și eu, las-o. Părinte, cum să o las dacă am jurământ cu ea? Păi o să nebunești și tu și o nebunește și copilul, că de acum știe. Nu se poate, părinte. Trebuie să duc crucea. Un băiat obișnuit, lucrează, câștigă, merge la biserică, se spovedește. Eu mă gândesc că omul ăsta a iubit cu adevărat. Și iubește cu adevărat. N-a cunoscut boala ei, sau poate nici n-a fost bolnavă, s-a îmbolnăvit între timp. Asta e. Și duce. Eu mă gândesc că asta se numește iubire. Apropo de cazurile pe care le cunosc eu și mai ales dumneavoastră, când după 2-3 nu știu ce se întâmplă, pac la tribunal. Pac conflictul, pac divorț, pac certuri, mahalagisme și celălalt. Mă gândesc că asta e iubire. Că până acum, până să cunosc cazul ăsta, dădeam un alt fel de exemplu, anume o fată așa frumoasă, blondă, cu părul așa care pica pe umeri, o prietenă cu un băiat, plănuise să se căsătorească și a luat foc casa și cum arăta de frumos fata aceasta, n-a mai arătat în niciun fel, că i-a ars părul și casa și capul și ochii și fața și totul și n-a mai putut să salveze nici ochii și a rămas și oarbă și așa. Dar totuși a scăpat. Nu vorbesc cum a arătat corpul ei. Și ea s-a făcut sănătoasă cât s-a mai putut sănătoasă să fie vie și el a umblat cu ea prin spitale și în cele din urmă, după vreo 2 ani, s-au și căsătorit. Interesant. Eu mă gândesc că băiatul ăsta a iubit-o cu adevărat. Și mai este un alt exemplu, ăsta e dintr-un film, când un băiat e călcat de tren, dar nu îi rupe și mâinile și picioarele, trenul, nu îi le taie de tot, dar datorită faptului că a fost găsit după câteva zile, tot așa a tăiat, până a rămas fără mâini, fără picioare, a rămas un ciot. Fără pic de mâini, de aici, din umeri și din șolduri picioare. Și prietena lui s-a căsătorit cu el. Eu mă gândesc, dacă vreți să fiți și dumneavoastră de acord, că ea l-a iubit cu adevărat. Care e prima minciune care o scrie, o spune, dar mai mult o scrie? Copilul în clasa 1, semestru 2. Este te iubesc. Face hârteuța așa. Vrea să-i o dea lui Georgiana. Dar învățătoarea e cu ochii pe ei, nu știu ce le-a dat de scris, și el nu nimerește drept la, în banca a șasea la Georgiana. Nimerește la Daniela. Daniela desface și reușește pe silabe să citească. Te iubesc. Rupe și ea puțină foaie de caiet și scrie și eu, Daniela. Și băiețelul rămâne uimit. El a trimis la Georgiana, dar se semnează Daniela. Aceasta e prima minciună. Nu iubește. De ce nu iubește? Pentru că iubirea e altceva. Dar el nu și-a dat seama și a scris cuvântul ăsta. Lui îi place de ea. Și nu îi place nici în totalitate. Îi place oarecum fizic. Cine știe cum seamănă cu tata, cu mama, cu X și scrie și el așa. E, când avem 16, 18 ani, 21 de ani, nu mai putem să ne jucăm cu cuvinte. Sunt foarte mulți băieți care amăgesc fetele. Și anume, întemeiază o prietenie pe o perioadă de 2, 4, respectiv 6 ani, dacă sunt la medicină, și când se termină, la revedere, 6 ani pierduți pentru băiat și pentru fată. Dar întreb cât o fată ai un prieten și răspunsul este am. Și o să te căsătorești cu el? Nu, nu. Atunci de ce ți-e prieten? Ce părinte să am și eu cu cine ieși în parc, cu cine mă duce la copetării și așa. Și cu cine o să te căsători? Da, o să văd. O să vezi când, pentru că trebuie să-l studiezi. Ca să-l studiezi trebuie să, nu să-l pui la microscop, trebuie să fii cu el în diverse împrejurări. La o onomastică, la cofetărie, la biserică, la curs, în diverse situații. Vei mai avea timp? Nu vei mai avea timp. Dacă pierzi timpul așa, ca să te simți bine. Ați văzut că în Biserica Ortodoxă totul este așa amenajat ca să nu te simți bine. Și ca să te poți interioriza. Că scopul mergerii noastre în biserică nu este să ne simțim bine. Că ne putem simți bine și acasă. Scopul nostru este să ne interiorizăm. Interiorizându-ne, să putem avea legătura cu Dumnezeu. De aceea sunt strănici și colo și nu scaun, de aceea se mai stă și în genunchi și nu picior peste picior, de aceea lumina cade într-un anumit fel și nu așa, și celelalte. Pentru aceea. Biserica nu e ca să te simți bine. Unde te duci tu la biserică? Și unii spun, la biserica cu tare. Păi, aia e biserica de alta? Nu, dar acolo mă simt eu bine. Dar dacă ești ortodox, de ce nu te duci la ortodox? De ce te duci la catolic? Părinte, mă simt mai bine la catolic. Și atunci trebuie să te decizi ce-i cu tine. Una este să te duci în vizită vreodată, alta este să te duci continuu și să afirmi că ești ortodox, dar te duci la catolic sau nu știu, că te simți tu bine. Așadar, și biserica, și familia, pentru că familia nu e altceva decât biserica în mic. Nu e mica biserică, e biserica în mic. Unde soția este preoteasa iubirii, iar soțul este preotul care sfințește viața familiei și care sunt neîmpliniți fără copii. Se cunoaște clar că cei care n-au copii se numesc neîmpliniți și doresc să se împlinească. Uneori fac prostii, fac inseminări, fecundări in vitro sau nu știu ce, sau alteori fac lucru bun, înfiază copii. Studabil totul de capitolul ăsta. Așa, iată ce înseamnă libertatea în familie, dacă vrem să vorbim cum înțelege biserica să fim liberi. Liberi. Hristos ne-a făcut să fim liberi. Și cum să fiu liber dacă nu mă manifest ca om liber? Mă manifest ca rob. Sunt robul patimilor. Sunt robul preconcepțiilor. Unii spun că vremurile s-au schimbat, alții spun că mentalitatea nu știu cum mai e. Oricum părinții nu își mai iubesc copiii, cu ceva excepții, bineînțeles, întrucât le dăruiesc lor totul. Totul. Bani, costumație, modă, etc. Dacă le dai acestea, copiii sunt ca plastilină, ca ceară. Ei imediat primesc această imprimare. Această imprimare cu vârsta, imprimarele nu se mai șterge. Deci, părinții nu își iubesc copiii. Copiii își iubesc părinții? Discutabil. Cât timp le fac voia, da. După aia, nu. După aia, la revedere. Și asta se vede în atitudine. Alteori, părinții se sfătuiesc între ei, câteva familii, și stau de vorbă și ajung la o concluzie comună. Noi, la vremea noastră, făceam așa, ăștia au nebunit de tot, dar dacă așa îi și să intre și ei în rândul lumii, ce să faci? Și încet, încet merg cu fetița lor la magazin și cumpără niște pantaloni așa și nu așa. Mama săraca și tatăl să uită că ei sunt oameni de o anumită seriozitate. Se uită care este distanța de la când probează, de la buric, știi? Da, mai ia încă unul, toți la fel. A, bine. Ce să facă părinții? Părinții slabi. Vorbesc acum de părinții slabi. Și uitați așa, ne tâmpim de la zi la zi. Dar noi rămânem zdravi. Întrebarea e, vom rezista un număr mic, un grup, chiar dacă grupul e format de 1 milion, vom rezista într-o mare de oameni nebuni? Ce înseamnă nebun? Înseamnă cel care nu mai poate să facă distincții și chiar are reacții inverse. Ăla e om nebun. De aceea oamenii fug de nebun și nebunii se duc la casa de nebun, sunt privați de libertate din acest moment. Și o să zicem, da, chiar așa toți sunt nebuni? Nu putem noi să facem afirmația asta, dar ei ni se prezintă ca atare. Ni se prezintă ca atare. Liturghie nu, spovedanie nu, împărtășanie nu. Nunțile se fac aiurea, nunțile se fac sâmbătă în ziua morților. Dacă se fac duminica sau așa rar, și atunci e o aiureală, se fac după amiază. Îmbrăcămintea la nuntă este zob, din toate punctele de vedere, de la nașă până la mireasă și până la fata care duce lumânările și asta aia care e cretena și nu știu ce. Băieții îi mai trag și ei cu șnapsul și în biserică e așa și așa, sau unii pur și simplu stau afară și fumează. Asta nu e lume nebună. Eu am participat odată la o nuntă care a ținut neapărat să fie în mănăstire. Nunțile nu trebuie să facă în mănăstire, pentru că mănăstirea are o altă direcție. Și atunci nu e cazul să tulburăm noi, chiar că nu facem un chef acolo sau o masă, nu trebuie să ajungem noi. Dacă sunt și mănăstiri de excepție, atunci sigur că trebuie să permitem lucrul acesta. Uneori e biserica de la mănăstire, este chiar biserica satului. Uneori, mai rar. Și acolo era un călugăr, duhovnicul mănăstirii, foarte aspru. Foarte aspru. Îl știam și așa, dar un om duhovnicesc, dar foarte aspru, precis, nu mergea oricum. Și când am văzut mireasa, se leși. Și am început slujba, și cu cartea, mai eram și așa, și așa. Când eram în dreptul ăla, când în ăsta la altul, când părintele se ducea, nu știu, să binecuvinteze inelele, eu mă dădeam în dreptul miresei, când vrea să-i pună cununiile, eu mă duce așa. La un moment dat, săracul mi-a dat mie cununia, crezând că eu vreau să o pun eu. Și așa mai departe. Pentru că mireasa n-a avut altceva de făcut mai bine decât să se îmbrace în chiloți și în sutien, să pună pe ea o rochie de voal total transparentă. Și o mireasă care a vrut să facă o nuntă la mănăstire. Asta este. Așa a înțeles ea. N-a văzut-o tata, n-a văzut-o mama, n-a văzut-o nașul, nașa. Păi lasă-mi, erau așa, nu mai era așa. Și mă gândeam că ne dă afară. Părintele, că sunt sigur că dacă observa, ne vedea afară. Nu vorbesc la plecare, a rămas părintele foarte mirat că nu mi-a luat la revedere de la el. Păi cum să-mi iau la revedere dacă eu urmăream mireasa, așa, așa, așa. Vedeți? Nu vorbesc de ce se întâmplă acum. De 2-3 ori am fost și eu la nunți în București, la cunoștințe, prieteni. Ce credeți? Foarte greu cu nașa, cu sutienul, cu țâțele aruncat. Ce poți să faci? Zic, părinte, ce facem? Ce să facem și aici? Nu e la Valea Plopului. Păi nu e la Valea Plopului, dar ce fel de viitor se creează acestei familii? Ce fel? Că acum se toarnă temelia la cununie. Pe urmă începe zidăria. Și acum dacă tu la temelie pui ciment, fier beton, pământ, paie, fân, găteje, ciment. Ce fel de temelie e aia? Nu e temelie solidă. Și pe urmă vrei tu să clădești frumos. Ce să clădești la primul cutremur? Totul se surpă. Deci la nuntă noi așa am înnebunit că măcar la nuntă nu punem bine temelia. Măcar atunci. Și după aceea știți ce urmează. Urmează tocmelile părinților între ei, cu scri, n-a terminat facultatea, a terminat-o, încă n-au așa. Cum să facem să nu facă copii? Și încep tratativele. Și te trezești cu frumusețe de familie, care nu face copii, noi nu faceți copii. Părinte, nu suntem încă pregătiți să primim un copil. Acum nu ești pregătit. Ce nu ai? Că nu știu ce nu și-a luat, încă n-a definitivat, încă nu știu pe unde mai are rate. Asta este familie. Asta e libertate, asta se numește robie. Și atunci, iată, ne aflăm în această stare. Vorbim aceasta pentru că, totuși, rămânem la concluzia că absolut toate sunt problemele bisericii. Unii cred că numai unele sunt problemele bisericii și altele nu sunt problemele bisericii. De exemplu, unii cred că problema din Irak, Afganistan, din Golden, nu e problema bisericii. Cum să nu e problema bisericii când românul, care întotdeauna s-a apărat, acum a trecut granița și execută ceva care nu-l interesează. Anume, îl apără pe ăla, se aliază cu ăstălalt. Cum să nu mă interesează? Asta mă interesează pe mine. Când ai, în sfârșit, o istorie întreagă. După aceea, pe mine mă interesează fecundarea in vitro sau nu, ca biserică? Sigur că mă interesează. De ce? Pentru ca să știu ce se întâmplă. Și cerem explicații științifice și aflăm că fecundarea in vitro este rezultatul contopirii spermatozoidilor și ovulilor, rezultate prin masturbare într-un fel la bărbat și într-un fel la femeie. Și sigur că mă interesează problema asta. După aceea mă interesează că se omoară vreo 7 embrioni, spune ei, dar pentru mine sunt oameni, pentru că tot știința îmi spune că omul e om din secunda conceperii. Și așa mai departe. Mă interesează asta. Mă interesează aspectele astea hormonale, pentru ca să știu cum reglăm relația băieți, fete, soț, soție și așa mai departe. Nu trebuie să fiu străin. Și se pune continuu pumnul în gât și că asta e problema bisericii. Păi sigur că e problema bisericii. Da, cui să fie? Orice problemă este problema bisericii. Asta nucleară, asta atomică, asta nu e problema bisericii. Problema bisericii. Nu se poate amesteca biserica, dar se poate pronunța. Că trăgând biserica pe dreapta, prin biserică înțelegând totalitatea celor botezați, biserica nu e acolo sau dincolo. Biserica suntem noi. E adevărat că suntem organizați, că avem o ierarhie, avem o administrație, dar problema noastră. Și așa mai departe. Acum mă gândesc că sunteți destul de dispuși și în același timp gânditori, pentru că am zis și de astea și de astea alte, ca să puneți câteva întrebări, ca să vedem ce vreți dumneavoastră să aflați de la temă. Că ce v-am spus eu le știați. Numai că poate nu vi le-ați repetat. Eu vi le-am repetat. Aveți vreo întrebare? Sau nu neapărat o întrebare? Aveți vreo opinie? Aveți vreo poziție care să vă exprimați? Pro, contra? Nu contează. Tot ce vedeți din legile bisericii e rezultatul contrazicerii. Contrazicilor. Uneori împăratul era silit să intervină în sinod. Așa de mult se certau episcopi. Pe probleme de dogma aia, cum e asta, cum e asta. În sfârșit, după câteva luni, ajungeau la sinfonie. Asta lipsește astăzi, de-aia nu mergem bine. Probleme, trebuie probleme peste probleme, trebuie acum să vină poliția aici, să ne potolească, nu? De ce? Pentru că unul a zis ceva, celălalt ceva, Ăla a adus argumente, celălalt a adus și el argumente. Ăla a venit cu un aspect practic, ăsta a venit cu un aspect teoretic, să vedem cum facem, cum... Asta ar însemna o fervoare în biserică, ce ar caracteriza mersul înainte, dacă nu, noi nu mergem înainte. Nu numai că stăm pe loc, ci ne aruncăm cu mii de ani în urmă. De exemplu, folosirea prezervativului aruncă femeia cu 4.000 de ani înainte de Hristos. Când grecii îi spuneau obiect de plăcere și romanii, al popor barbar, așa alături de multe altele, spuneau res vocalis, lucru vorbitor. Ori pentru mine femeia este ceea ce mi-a spus Hristos că este. Și anume că ea e egală cu bărbatul, egalitatea cu bărbatul constă în drepturi și obligații, așa și așa, că ea este sexul fin, nu sexul slab, că ea, că prin ea a venit Hristos, întrupată Sfânta Fecioară Maria, că prima minune a făcut-o cu prilejul întemerii unei familii, că s-a arătat prima dată femeilor mironosițe și așa mai departe. Și de-aia sunt eu foarte supărat pe femeile noastre la 8 martie, că se duc la restaurant și se îmbată în post, mănâncă fripturi și îi trag cu șnapsul pentru că e 8 martie. 8 martie, sărbătoare comunistă, așa, cu o istorie pe la Copenhaga și așa mai departe, și care este la român și la câteva state fost comunist. Pentru mine nu e așa puțin important că femeile șez din ritmul ăsta. Obișnuit, al lor, care le caracterizează. Dar cum femeile n-au voie la restaurant și să se îmbete și bărbații au? Nu, nici femeile, nici bărbații n-au. Problema este că atunci când se îmbată o femeie sau o femeie fumează sau o femeie nu știu ce mai face, problema mea este că eu priveam la ea cu anumiți ochi, și anume cu ideea că ea este creată finuț, că ea exprimă mult sentiment, că ea exprimă multă frumusețe sufletească și așa mai departe. Și acum femeia vine și îmi dă părerea peste cap. Nu înseamnă că ea a făcut un păcat mai mare decât un bărbat care s-a îmbătat. Că doar păcatele nu sunt mari și mici. Păcatele sunt egale între ele. Cine omoară un om sau fură un leu, a făcut păcat egal. Nu e ăla mai mare și ăla mai mic sau invers. Nu, egal. La Dumnezeu. Neegal e altceva. Ispășirea acestui păcat. Că ispășirea o fac înapoiind leul, cerându-mi scuze, eventual dând dublu, triplu, împătrit, iar din coace crima, cum o mai rezolv? Și de aici împărțim noi păcatele în mari și mici. Dar orice păcat este jignire la adresa lui Dumnezeu. Și știm că oamenii nu se împart în oameni buni și oameni răi, oameni drepți și păcătoși, oameni bogați și săraci. La Dumnezeu nu se împart așa oameni. La Dumnezeu oamenii se împart în care vor și care nu vor. Care vor să aibă preocuparea vieții veșnice, eternității, și care nu vor. Care vor să guste un pic acum din puțină miere și gata. Așa se împart oamenii, să știți, care vor și care nu vor. Și în sala asta suntem numai oameni care vrem. În sigur asta. Și încă vrem un chip deosebit. Adică ce vrem? Vrem să ne mântuim. Ce înseamnă să ne mântuim? Să moștenim într-o fericire viața de dincolo. Că tot o moștenim viața de dincolo, dar o moștenim în nemulțumire. Deja avem întrebări scrise, venite de la oameni fără curaj. De-aia cu curaj zic liber. Dar e bine și așa. E bine
și așa. Majoritatea bisericilor, am fost în zeci de biserici, am ascultat zeci de predici, și episcop, și cleric, niciunul, deci n-am auzit până acum să spună unul despre problema avortului sau despre problema anticoncepțională sau despre ceva legat. Să spun această problemă delicată. N-am auzit nici pe el. Se vorbește frumos despre nu știu ce, despre pericopa așa, care vrea să spună, dar niciodată n-am auzit ceva foarte clar, foarte tranșant. Legat asta.
Da. În primul rând, trebuie să menționăm că ai fost la foarte puține biserici. În al doilea rând, trebuie să menționăm că și eu am fost pus în această situație. Și anume, să îndemn pe un preot să vrea și el să împartă niște pliante contra avortului și i-am dat și eu un plan de abordare a predicii. Nu că sunt eu mai deștept, ci pentru că dacă n-abordezi problema cum trebuie, nu ai rezultat. Și cum să o abordezi cum trebuie? Păi cum se abordează? Iată, spre exemplu, în 1994, în sfârșit, Sfântul Sinod al Bisericii Ortodoxe a dat un comunicat. Se înființează atunci Ziarul Cotidian. Și ăsta ce a făcut? A publicat comunicatul și l-a comentat. Și titlul era așa: Sfântul Sinod care nu face copii, vrea copii. Vă dați seama ce impact asupra cititorilor a avut un asemenea tip. De ce? Pentru că Sfântul Sinod la data aceea nu l-a consultat nici pe Ioan Alexandru, nici pe Părintele Galeriu, nici pe Părintele Ilie Moldovan, care e un expert în problemă, și așa mai departe. Și au formulat ceva cu intenție bună, dar nefiind specialiști în problemă. Că nu e de ajuns să fii episcop sau patriarh sau preot sau nu știu ce, dacă nu poți să abordezi, nu ai cunoștințele necesare. De aceea, înainte vreme, spre exemplu, în Parlament, înainte vreme, până în primul război mondial, până între cele două război, în Parlament, biserica avea fotolii, nu avea persoane, avea fotolii, goale. Și biserica, în aceste fotolii, în funcție de discuția zilei, își trimitea reprezentanți, care rar erau preoți sau episcopi. De obicei erau economiști, ingineri, care se pricepeau la discuția legii care se ținea. De ce? Avea nevoie de expert, cum să zic. Și eu am rugat preoți, apropo de chestia asta, și au spus: părinte, dacă pierd femeile din biserică. Ce răspuns a fost asta? Că n-are de rost să ții femei în biserică ce se duc direct în iad. N-are niciun rost. Mai bine rămâi cu două, trei, alelalte nu mai vin la biserică, dar după vreo 2 ani se gândesc și vin la biserică și încearcă să facă ceva. Bine. Ia zi.
Deci o întrebare. Se spune că dragostea durează 3 ani. Este adevărat?
Problemă. Problemă. Uitați de ce problemă. Pentru că noi, de felul nostru, suntem oamenii pipăibilului. de felul nostru, de natură, de la o vreme. De ce suntem așa? Ne-am pervertit. Pervertindu-ne, am ajuns într-un stadiu care nu se poate înțelege. Închipuiți-vă un bătrânel în parc. Cu soția lui, o bătrânică de 98 de ani, el având 102, ținându-se de mână. Ce vrem să spunem? Ce să spunem? După părerea mea, eu cred că ei se iubesc. Încă. De ce? Pentru că ei au început-o bine și au înțeles bine relația lor. Și n-au lăsat la nivelul, să zicem, pipăibil. Asta este problema. Dacă credem, nu e vorba de 3 ani, poate să fie și mai mult sau mai puțin, dacă nu este până la moarte zadarnic. Pe mine mă interesează cum să fie până la moarte. Nu a doua zi după moarte, până la moarte. Pentru că nu se poate să ajungem în degradarea aceasta să nu înțelegem dimensiunea. Dimensiunea iubirii. Iubirii omenești. Că iubirea dumnezeiască nu are dimensiune. Nu se poate. De aceea putem zice așa că iubirea se poate verifica după 3 ani, nu că durează 3 ani. Acum știu ce înseamnă iubire în capul fiecăruia. Eu am dat 3 exemple. Eu așa cred că e bine să înțelegem iubirea. Este adevărat că băieții iubesc mult mai profund decât fetele și că ajung să fie chiar dependenți de fata iubită? Nu! Nu ești chiar așa! Cum știi când iubești cu adevărat și că ai întâlnit persoana potrivită? Există manifestări universal valabile ale iubirii adevărate? Nu trebuie să știi nimic, trebuie să simți. Dar trebuie să treci totul prin rațiune. Rațiune este aceea care dă o anumită direcție. Numai în felul acesta poți să ajungi în stadiul acesta al cunoașterii. Pe urmă, nu trebuie să aștepți așa, iubesc, nu iubesc, depinde ce vrei de la iubire. Mă gândesc la un băiat și o fată, fără perspectiva căsătoriei, ce rost are. Sigur că se întrerupe prietenia când ai ajuns la concluzia că de fapt te-ai înșelat. Dar în rest, nu se poate altfel. Nu e normal altfel. Cât timp e necesar pentru ca cei doi viitori soți să se cunoască suficient de bine pentru a face pasul căsătoriei? Unii spun că 8 ani, alții că 4. Eu spun că ei mai puțin dotați cu clar viziunea asta, trebuie 8 ani. De-aia dotați 4 ani. Cei mai deștepți 2, geniile cam 4 luni. Asta. Dacă faza de a face copii e păcat, atunci ce trebuie să facă o familie tânără dacă nu vrea foarte mulți copii? Păi în primul rând, de ce să nu vrea? Poate vă aștepta să vă spun să facă abstinență. De acord, dar e foarte greu cu abstinența asta, pentru că e foarte greu să citești în sinceritatea celuilalt. Când avem de-a face cu 2 soți buni. Și poate să apară o problemă care e greu de controlat. Eu cred că o familie trebuie să se gândească bine ce vrea și ce face. Sigur că e bine să regleze lucrul acesta prin abstinență. Dar nu înțeleg ce rost are. Dacă cumva are un rost, atunci ce bine să o facă. De exemplu, să se dedice unei misiuni a bisericii. Bine. Dar de ce să o faci? Să fie un pic mai comod? În biserica ortodoxă nu trebuie să fie comoditate. Să te simți mai bine, nici asta nu trebuie. Atunci ce trebuie? Păi alții căutau asemenea probleme, iar noi le îndepărtăm, că copiii sunt o problemă. Până se învârte în burtă, până se naște, până merge în picioare, pe urmă zici, am scăpat. Pe urmă, copiii vin mai departe cu problemele. Până la 18, 20, 30, 60 de ani fac probleme copiii părinți. Vă rugăm să ne dați câteva sfaturi practice celor care dorim să ne căsătorim, atât pentru băieți cât și pentru... Deci, stânga-dreapta. Nu. Acum e posibil că la conferința asta sunt și băieți și fete, persoane care cu care am mai stat de vorbă. Dar să știți că eu nu spun nimic de la mine, am mai citit ce. Am mai citit. Și probabil vă aștepta să vă spun că băieții trebuie să urmărească la o fată bunătatea. Bunătatea sufletului ei. Iar fata trebuie să urmărească la băiat să fie nebețiv, nefumător, negelos, nezgârcit, neafemeiat și cu frică de Dumnezeu. Cred că asta vreți să știți. Într-o familie, soția vrea să postească și soțul vrea să se împreuneze în post. Cine trebuie să cedeze? Niciunul. Pentru că această problemă este o altă problemă. Dacă nu se discută chestiunea aceasta ca un caz particular, facem o regulă din regulă și n-are valoare. Asta este o problemă. E o problemă care trebuie să știm ce înseamnă această împreunare, acest act sexual, se numește în medicină. Trebuie să știm ce este asta. Este o expresie a iubirii, este o împlinire, ce este asta. Și când știm toate astea, dăm soluții. Altfel, orice soluție dată este un aspect generalizat, când de fapt e un caz particular. Chiar dacă e în masă, e particular. Într-o familie, soția mai vrea copii, iar soțul vrea să practice paza. Cine pe cine trebuie să asculte? Să știți că soțul nu poate, soția nu poate să-l lase pe soț în caz de adulter. Soțul o poate lăsa, dar nu obligator. Pentru că, nu că nu e egalitate, pentru că soțul reprezintă în familie pe Hristos, soția biserica și... Relația Hristos-Biserică, Biserică-Hristos este afectată în felul acesta. Dar o soție poate să-și lase soțul dacă nu mai vrea să facă copii. Și o îndeamnă la asemenea păcat. Pentru adulter, nu. Pentru îndemn la avort sau fază, poate să zică la revedere la tribunal. Și biserica nu condamnă. Ați auzit? Foarte bine dacă ați auzit. Părerea mea e să se rezolve, să nu se ajungă la tribunal. Dacă părinții tăi au divorțat, cum să faci ca tu să nu te temi că vei păți la fel? E o problemă asta care se poate întipări pe creier. Noi nu moștenim decât atavii. Nu moștenim obligatoriu ceea ce de la părinți se întâmplă. Noi nu putem merge așa. Noi ne spovedim, noi ne împărtășim, noi vrem să fim cu Dumnezeu cât reușim și atunci în felul ăsta ne ferim de aceste moșteniri atavice la părinți. Ce rol trebuie să aibă părinții tinerilor care urmează să căsătorească, în ce măsură ei au puterea de a decide pentru copiii lor? Sigur că ai puterea să decizi. te mai referiți, pot alege părinții, pot avea rolul esențial în alegerea viitoare soția fiului?
Nu.
Nu, nu neapărat un rol. Noi trebuie să sfătuim. Nu trebuie să ne îndreptăm asupra persoanei. Noi prezentăm tabloul ideal al soției ideale. Nu trebuie să ne amestecăm. Dar trebuie să avertizăm. Și el ne va aduce acasă o fată pe măsura educației rugăciunilor noastre. Educației dată și rugăciunilor noastre. Dacă nu se întâmplă așa, doar în început v-am povestit cazul ăsta, atunci cauza este alta. La slujba cununiei în Sfânta Evanghelie se citește ca bărbatul să-și iubească femeia, iar femeia să asculte de bărbat. De ce femeia nu e îndemnată să-și iubească bărbatul, ci să-l asculte? Pentru că, deoarece biserica fiind reprezentată de soție în familie, atunci relația este asta. Dar Sfinții Părinți așa tâlcuiesc această ascultare. Ca din iubire. Biserica fiind întemeiată pe cruce, prin vărsarea sângelui pentru mântuirea oamenilor. Atunci biserica este mireasa lui Hristos. Așa trebuie înțeles. Orice altă înțelegere, știți la ce duce. A spus la început că soțul, soția sunt simboluri. Pe unul lucru sfinte, Hristos și biserica. Ne-ați putea da câteva sfaturi practice. Cum se poate soțul cu soția? Și invers, raportat la Hristos și biserica? E, din păcate, la capitolul acesta, excepțiile prezintă regula. Pentru că foarte puțin soți și foarte puține soții se poartă cum trebuie. Noi ne purtăm foarte frumos cu toată lumea în afară de ai noștri. Din păcate. Asta este o problemă. E drept că vremurile, e drept că ritmul muncii, existența, conjunctura, e drept că ne aduce într-un stadiu ca acesta, da? E drept. Ar trebui să nu fie așa, ar trebui să fie altfel. Apare un fel de rutină sau nu știu ce apare și, într-adevăr, soțul, soția au probleme comportamentale, în adresare. Dar ca să fim siguri cum o să fie soțul nostru sau soția noastră, trebuie să știm ceva. Și anume, că orice defect din timpul prieteniei se amplifică de 10.000 de ori. Și orice calitate se diminuează de 10.000 de ori. Și în felul ăsta afli cum e soțul tău după cununie. Cum e prietenul tău după ce îți devine soț. Dar nu imediat. Cam la un an. Unii preoți consideră că fiecare persoană este hărăzită o singură soartă ideală. Nu, noi nu suntem cu soartă, cu destin, cu noroc, cu predestinație. Noi suntem cu preștiința lui Dumnezeu și atât. Mila lui Dumnezeu și atât. Și mai suntem cu ideea cum țăștem, așa, tot. Nu destin și soartă. Dumneavoastră, cum credeți, este această idee absolută sau un preot îi dau exemplu lui Tobie pentru a susține ideea? Nu. Omul acționează, Dumnezeu susține. Tobit a acționat, Dumnezeu a susținut. Eu nu sunt de acord cu cel ce zice ce-o vrea Domnul. Nu e adevărat. În problema căsătoriei și nu numai, nu e ce-o vrea Domnul, e ce vrei tu dacă vrea Domnul. Adică mai întâi trebuie să vrei tu și pe urmă Domnul. Nu poți lăsa la Domnul toate. Pentru că Domnul te-a făcut chip și asemănarea Lui ca tu să acționezi. El numai să sprijini. Se poate că un băiat să iubească o fată, dar să renunțe la ea pentru că simte la un moment dat că el este pentru călugărie? Se poate. Sau dacă nu se poate, s-a putut. Spre exemplu, un băiat la Galați a vorbit cu o fată, au pus nunta și sâmbătă seara, când trebăluiau pe acolo, băiatul a lăsat un bilet și zis: dragă mărioară, eu m-am hotărât să mă călugăresc. Dacă mă iubești, fă-o și tu. Și au rămas sarmalele acolo și hartanele și s-a dus și fata într-o mănăstire, i-am revăzut după vreo 10 ani, sunt călugări buni. Am cunoscut un caz, probabil sunt mai mult. Ea a acceptat căsătoria între un ortodox și un catolic. Păi, problema nu e dacă e acceptată sau nu. Problema este dacă este sau nu este. Adică, catolicii au căsătoria ca taină sau nu? Dacă nu, atunci trebuie să fim culoarea mea. În catehismul catolic, ce scrie despre săvârșitorul cununiei? Scrie așa: săvârșitorii cununiei sunt mii, nu preot. Nu Dumnezeu prin preot, Dumnezeu prin mii. Și care este forma? Forma este hotărârea lor. Și atunci, dacă avem de-a face cu aceste diferențe, întrebarea este: de ce să mă căsătoresc cu un catolic și nu cu un ortodox? Într-o țară ortodoxă. Dacă îmi puneai cu întrebarea asta în afară, atunci începeam să discutăm de ce, cum, să-ți explicăm așa. Dacă o pui în România, putem fi frați și prieteni cu catolicii, fără ne căsătorim cu ei și ei cu noi. Cum vom boteza copiii? Copiii, spune Biserica Ortodoxă, zice: da, da, trebuie să fie botezat ortodox. Discutabil asta. Foarte discutabil. Acum, dacă tot e întemeiată această prietenie, trebuie o hotărât. O duceți la capăt, cum o duceți, duceți-vă la episcop și vedeți ce zice. Dacă n-ați fost atenți. Că, din păcate, istoria ne-a împărțit. Și, din păcate, noi trăim în această împărțire. Și tot din păcate, sau din fericire, Sfântul Părinte actual zice: singura biserică mântuitoare este Biserica Romano-Catolică. Punct. Toate celelalte biserici, virgulă, inclusiv cea ortodoxă, sunt aspirante la mântuire. Dacă zice Sfântul Părinte așa, noi rămânem în ale noastre și gata. Ați auzit ce am zis? Ce biserici surori? Așa a zis. Ce biserici surori? Biserica e una. Așa a zis Sfântul Părinte. Ce a zis el e Sfânt. Pentru ei. Și pentru noi. Așa a zis, așa să rămân. Exemplu. Doi prieteni, băiatul a fost operat de 3 ori pe cord. Are valvă mitrală artificială, nu se știe cât mai are de 3, este catolic. Se iubesc, ce să facă? Să căsătorească? Păi deja avem de-a face cu totul altceva în discuție aici. Avem de-a face, dacă ortodox fiind, s-ar putea căsători în această conjunctură. Eu am cunoscut cândva o fetiță care la 22 de ani a avut o problemă la un picior, credea că nu știu ce are, până la urmă a avut un cancer osos. Și ea știa de acum, i s-a dat de 3 luni și spre sfârșitul celor 3 luni, prietenul ei a venit, așa a chemat preotul și s-au căsătorit acolo, că ea nu se mișcă. A fost un gest, dar căsătoria este altceva, cununia este altceva. Mie nu e milă, este cu totul altceva. Mi se pare ceva interesant, de film și atât. Asta e de film. Lacrimogen, pe bună dreptate, și atât. Mi se pare altceva totul. România e ceva serios. Aș putea să mă căsătoresc cu o persoană pe care o iubesc, dar ea spune că nu mă iubește. În aceeași măsură, doar mă place. Dar acceptă să ne căsătorim. E neapărat îndrăgostirea în vederea căsătoriei? Vederea căsătoriei este neapărată iubire, nu îndrăgostirea. Dar la iubire n-ajungi fără îndrăgostire. Și după ce te îndrăgostești, iubești și dacă nu te îndrăgostești iarăși și o ține, o tot ții așa, degeaba mai iubești, că nu ai rezistență. Apare rutina și te duci de-a pregărua. Se distruge tot. Asta este. Dar e bine că e sincer. Dar poate te încearcă. Fetele au tendința asta să încearcă, să încerce. Știi, m-aș căsători cu tine, dar eu nu te iubesc chiar din mine. Tu trăiești, știi ce trebuie să răspunzi. Știți? Băieți, știți? Care nu știți, rămâneți la urmă să vă spun. Sau vă pot spune așa, dar aud și fetele. Presupunând că n-aud fetele, vă spun. Pofta vine mâncând. Și nu mai au ce zice. Ce părere aveți despre dragoste la prima vedere? Există? Există la prima vedere fileul, a place, nu poate să fie dragoste. Ori e dragoste, ori nu e dragoste. Noi suntem nebuni și spunem, am făcut dragoste cu soția mea, aiurea. Sau alții merg la stadiul animal, că am făcut sex. Sex fac animale. Oamenii se iubesc. Nu fac iubire. Iubire este sinonim cu dragoste. Dar nu chiar sinonim. De exemplu, poți să zici am făcut dragoste, dar nu poți să zici am făcut iubire. Poți să zici, inima e sinonim cu corp. În medicină nu se spune inima, se spune corp. Și spui așa, te iubesc din tot cordul meu. Nu se poate. Vrei să zici din toată inima mea. Vedeți, nu e compatibil. Dacă o fată găsește un băiat ideal, cum face acea fată să păstreze dragostea lui? Trebuie să fie atentă. Ce e în mână nu e minciună. Nu da vrabia din mână pe cioara de pe gara. Este foarte justificată căutarea fetelor cu minci, a băieților cu minci, a celui cu care se ducă viața. Foarte justificată. Uneori mamele fetelor și greșesc la capitolul ăsta. De frică fata lor să nu brodească un băiat aiure. E justificat asta. Pentru că tot părintele își dorește pentru copilul lui un anumit viitor. Părinții mei nu sunt cununați, chiar dacă oficial, dar îmi puteți da vreun sfat, o nădejde. Sigur, trebuie să-i batem la cap să se cunune. Încet, direct, indirect, depinde acum ce-i cu ei, ce atitudine au față de tine, cât te iubesc pe tine, relația în sine, așa. Sunt doi tineri care se iubesc. Au planul împreună, dar el devine nehotărât deodată. Susține că iubește în continuare. Ea nu știe ce se mai creadă. Există un destin în iubire? Problema asta cu nehotărâtul este o problemă. Știți de ce? Pentru că peste 6 ani te trezești că spune. Păi nu ți-am spus? Și nu ai. Aspectele de hotărâre sunt expresie a instabilității. Atunci iubirea nu este stabilă. Înseamnă că el nu e instabilă, înseamnă că nu iubire. Cum intervine Dumnezeu în dragostea dintre doi prieteni? Păi, în primul rând, că această iubire le-a dat-o el. În al doilea rând, că o întreține dacă cei doi apreciază aceste sentimente la valoarea iubirii. Nu la valoarea pipăibilului și gata. La valoarea iubirii. Ce fată? Ca fată îmi dau seama că iubesc prea puțin. Sunt foarte rece cu aproapele meu. Ce să fac pentru a mine? Mulții dragoste. Acum aproapele e unul, prietenul tău e altul, soțul tău e altceva. Trebuie să știm cine e aproapele ăsta. Oricum, cel mai aproape dintre aproape este soț. Iubesc o fată. Cu o secundă înainte să o fi văzut. Iar când am văzut-o, am simțit aceeași căldură ca atunci când m-am reapucat de rugăciuni. Cum explicați trecerea direct la stadiul de iubire? Vrem să ne căsătorim, dar părinții vei ne lasă pentru că nu sunt preot. Păi ori o să fii preot, ori vrei să explicăm. Păi nu e să rămâi la urmă, să-ți dau o carte asta. Spovedania preotului. Și când i-ai dat să citească aici ce trebuie să facă cu adevărat un preot, o să zică o... Pe urmă, o să-i dăm să citească pentru fata lor spovedania preotesă. Și o să vadă că e cam greu și zice, a, bine, nu te mai face. Dacă o familie are doar o cameră și baie, bucătărie comună, cum poate urma căile Domnului? Atâția copii cu doar... Familia nu are voie să folosească anticoncepționale, dar cum vor crește acei copii în acel spațiu? Strâm și în adevărat părerea. Păi depinde. Sunt copii sau sunt în perspectivă? Că dacă sunt în perspectivă, spunem că după primul copil se va întâmpla ceva, dar nu mult. Dar după al doilea, gata. Se va întâmpla ceva. Moare ăla bătrân, ăla tânăr, treaba lor. Ce se întâmplă că tu rămâi... Sau vine unul și zice, uite, o moștenire, sau vine aneleu, sau ți se năzare să te duci la țară undeva. Și... Așa. Cum poate trăi cu... Cum poate trăi un copil crescut într-o permanentă familie, în spaimă, familie în care aceasta, bătaia, umilința, sunt la ordinea zilei. Acum e matur. Vă scrie toate acestea, dar are în gând și în suflet tot acel infern. Asta este problema reală. Când un copil în familie are aiureală din asta, e greu de pus la punct. Cum putem explica celor care nu cred sau nu au o credință puternică aceste lucruri dacă societatea învață altfel prin toate modalitățile? E adevărat. E adevărat. Diavolul a făcut un plan mai de multe sute de ani, cum să rezolvăm problemele noastre ale diavolilor pe banii oamenilor. Și planul lor s-a pus în aplicare, planul diavolilor, și acum se împlinește și oamenii plătesc și fac lucrurile drag. Și au băgat cablu, plătesc cablu și prin cablu le vine totul în casă. Tot ce vrei. Pornofonie, pornografie, informația ridicată la rang divin, Măi, de ce te uiți la televizor? Părinte, trebuie să fiu informat. Cum informat? Trebuie să știu ce se întâmplă. Păi ce se întâmplă? Păi căzut ăla s-a ridicat, uite așa, așa. Nu e bine așa. Și copilul are acces, copilul se tâmpește, copiii sunt altfel priviți de părinți, părinții intră în criză, dar nu vor să înțeleagă că au plătit ca să-și tâmpească copiii. Nu vor să înțeleagă. E adevărat ce spuneți, că societatea se prezintă altfel. Ce sense are o relație între un ateu și unul care crede? Este un aspect de curaj care, dacă birui, ești un erou și dacă nu birui, ai scrântit-o. Ce putem face? Credeți că un om care zice nu e Dumnezeu, în primul rând, omul acela poate să fie sincer cu el însuși? Nu. Pentru că Dumnezeu urlă din tine dacă nu-L recunoști. Bineînțeles. Dar crezi că dacă el nu iubește pe Dumnezeu, nici nu crede că există, o să creadă că tu existi și meriți iubire? N-ai nicio șansă. Vrei să-L convertești? Da. E bine. Îl iei așa și după aia trece la tine, la credință? Dar unde îți te cunui? La biserică? Dar cum te cunui cu un ateu? El nu, dacă e ateu, sincer, atunci nu intră în biserică. Și tu când îl convertești? După ce faci copii cu el? Adică făcuți îndestunare? Și ce viitor au copiii aia? Mai departe. Ne complică mult. Lasă-l că are el. Mai sunt și fete ateie. Să le ia pe alea și împreună îi convertim. Spuneați mai înainte că și problema adopției e destul de problematică din perspectiva religioasă. De ce anume? Nu din perspectiva religioasă, din perspectivă psihologică. Copilul păstrează legătura cu mama până după 20-30 de ani, 40 de ani. E foarte complicat. E un proces întreg de înțelegere. Cum se poate realiza o legătură între medicii de familie și cler pentru ajutorarea familiei ortodoxe? Foarte simplu. Clerul ar trebui să nu mai spovedească, să nu mai primească la împărtășanie, la nimic, pe medicii de familie care prescriu anticoncepționale, avortive de altfel, și care recomandă planning familiar. Ori preoții nu fac asta. Îi spun doamna doctor, domnule doctor. Dar nu știu, domnule doctor, dumneavoastră, sunteți criminal sau nu? Că preotul trebuie să știe dacă e criminal sau nu. Și să poartă discuție. Și apoi medicii să se lase de aceste aventuri. Aceste aventuri profesionale, după părerea. Prietenul meu mă iubește foarte mult, dar eu doar îl joc și am acceptat să fim împreună pentru că m-am atașat într-un fel de el, însă nu-l iubesc. Ce să fac? Că te iubește mult, e bine. Că îl joci, e rău. Ai acceptat să fii împreună pentru că un pic ești atașat de el, așa, e și mai grav. Adică ești nesinceră. Ce asta? Am acceptat, am... Nu sună bine. Ori da, ori nu. Nu merge așa. Că nu este contract. Să mai pui niște clauze. Unii părinți interzic copilor la lor majori de acum anumite lucruri. Părinții caută să impună ei un anumit program și nu lasă o libertate timp. Ce să facă un astfel de tip? Ce să facă? Să vadă dacă părinții sunt nebuni sau nu sunt nebuni. Îi ducă la doctor și dacă psihiatru zice sănătos, atunci să-i asculte, pentru că părinții nu vor răul. E adevărat că părinții sunt foarte fricoși de viitorul copilului lor. E adevărat că părinții au făcut un efort material, financiar. E adevărat că s-au sacrificat nopți și zile și nu știu ce. Și acum sunt și ei, ar dori și ei copilul lor să facă ceva bine. Și când văd că copilul lor cârmește așa și așa, se înfricoșează. Atunci încep să pună restricții. Aceste restricții însă trebuie înțelese. Mai întâi un tânăr, dacă tot face școală superioară părinților lui, mai întâi și mai întâi trebuie să știe lucrul ăsta. Măi, ce vrea mama? Dar tata asta ce vrea? Nu așa să zică, cum zice, dom'le, nu mai mă înțelegi. Nu e adevărat. Trebuie văzut ce vrea. Și dacă cumva e posibil că un tată, o mamă, poate să vrea un lucru totuși exagerat. Atunci trebuie discutat. Dar, în general, părinții vor lucruri exagerate. Poți să ai cel mai bun prieten, o persoană de sex opus, fără să existe nimic între ei. Poți să ai cel mai bun prieten, o persoană de sex opus, fără să existe. Da, se poate, dar nu se recomandă. Știu așa. Îmi mai spune, zice, părinte, ăsta e prietenul meu. Când vă căsătoriți? Zice, nu, nu, el e prietenul meu. Păi cum e prietenul tău? Noi suntem prieteni și atât. El are prietena lui, eu am prietenul meu, dar noi suntem prieteni. E interesant, dar nu e recomandat. Sunt medic specialist medicină de familie și aș dori să știu care e poziția Bisericii Ortodoxe în legătură cu administrarea metodelor contraceptive și indicarea avortului terapeutic femeilor tinere aflate sub tratament cronic cu medicamente care fac rău copilului pentru boli cum ar fi vierni intestinal, lupus, poliartrită reumatoidă, boli psihice, etc. Problema este așa, sau ar trebui să se pună așa. De cunoscut că biserica nu face știință. Biserica este instituția divino-umană care se ocupă de relația om-Dumnezeu-Dumnezeu-om, aspectele soteriologice, adică de mântuire, și cu aspectele morale, dogmatice, garanție și așa mai departe. Aceasta e biserica. Cum însă toate problemele, am spus că sunt ale bisericii, trebuie să reținem acest aspect, că biserica, pentru a analiza ceva, are nevoie de o informație. Informația în problemele acestea nu poate da decât știința și, mai precis, domeniul respectiv al științei, în cazul de față, medicina. Și dacă medicina ne comunică cum că metodele contraceptive sunt, se practică așa, reacția este așa, steriletul face așa, prezervativul face așa, diafragma lucrează așa, spermicidele lucrează așa, efectul sau aspectele endometrice au comportamentul ăsta, ovulii ovulat de ovar și celelalte. În moment ce știința ne comunică toate acestea, biserica vine și analizează ce zice știința. Și cum știința, la capitolul acesta, își dă singur în cap și spune ce se întâmplă, cum se întâmplă, 7 zile în trompă, 7 zile în idează. Dacă nu nidează, înseamnă că n-a putut. De ce n-a putut? Pentru că a modificat steriletul endometru și așa mai departe. Atunci biserica vine și se pronunță ca atare. Deci biserica nu e undeva și zice, da, nu, sunt contra, sunt pentru. Biserica analizează ce îi spui tu, din punct de vedere științific. Și apoi se pronunță. Am văzut că în cazul doamnei Adriana Iliescu s-a întâmplat un lucru rău din partea poporului român. În loc să fie informat poporul și poporul să se pronunțe, că dacă tot folosim în direct telefoane și așa acces la comentariu, să se spună această doamnă a fost îngrijirea doctorului Cutare, care a aplicat metoda asta, asta se face așa, s-au fecundat în 10 ani peste 600 de ovuli cu 600 de spermatozoide. Aceștia s-au obținut prin masturbare la bărbat într-un fel, prin masturbare la femeie, altfel cu serină, cu omoar și așa mai departe. Au murit 599 de copii, 597, încă doi după aceea i-au curetat și s-a născut această fetiță. Popor român pronunță. Dacă îi se spune poporul așa, sigur că poporul se pronunță. Dar dacă nu îi se spune nimic, poporul zice, vai ce fetiță frumoasă. Ca și când cineva, ca și când biserica sau noi sau cineva zice, are ceva cu fetiță. Sau are cineva cu X că e că a născut. Problema e cum a născut. Întrebarea e de ce a născut la vârsta aceasta. Cum a procedat. Și atunci știința vine și ne spune toate acestea și biserica zice să trăiască fetița, restul e crimă. Așa spune biserica. Să trăiască fetița aceasta, restul e crimă. Ce e crimă? Dar cine ne spune că e crimă? Știința ne spune că e crimă. Biserica numai preia aspectul moral al situației. Și mai departe, sigur că vorbiți aici despre avortul terapeutic. Avortul terapeutic din statistică reprezintă 0,00008 la mie din avort. Observați că 0,00008 la mie este infim. Și totuși se pune această problemă. Bine, dacă totuși se pune, și problema e că se pune prima dată, nu se pune niciodată că la ora asta au început să se omoare copii sănătoși din mame tinere, primul copil în clinici. Niciodată nu întreabă nimeni asta, întreabă de avortul terapeutic. Ei bine, dacă tot facem avortul ăsta, întrebarea este, cine garantează că mama trăiește? Dacă e terapeutic pentru ea. Cine garantează că dacă copilul e lăsat, mie moare? Nimeni. Un copil la Focșani a fost descoperit în burtă de ecograf la aproape 8 luni fără cap. Mai precis, cu un cap așa de mic, se numește starea asta microcefalie. Și a zis, părinte, uite, zice să-l avortăm. Păi îl avortați în 8 luni, ce să alege de el și de voi? Dar dacă nu-l avortați, zice că îmi dă ce-l nasc, în 2 ore moare. Păi asta e, îl naști, îl botezi și moare. De ce să moară cu o lună mai devreme? Și a ascultat familia și am întâlnit familia aceasta cu un copil de aproape 2 ani și mi-a zis, ăsta e. Care este? Asta. Cine e copilul vostru? Da. Și știți că noi v-am dat telefon. Și zic, cum? Ziceai că n-are cap. Păi zice, părinte, zice, într-o lună i-a crescut cap. Așa a spus. A venit aici la București și i-a crescut cap. Am aranjat aici la un ecograf de ăsta color, dar eu n-am mai știut de familia asta. Ne-am întâlnit undeva. N-am mai știut de ea ce a făcut. În schimb, o familie din județul Dâmbovița, în aceeași situație, a venit în, așa, tot așa, și copilul ăla nu i-a crescut capul, s-a născut, l-a botezat și a murit. Deci, eu nu știu ce să zic. De ce trebuie să omorâm copilul? Pentru că Hitler a făcut același lucru. Tu ești cam slăbănul, tu ești cam bătrân, tu ai nu știu ce malformație, pe urmă a început cu popoare. Până a ajuns la concluzia, rasa ariană. Hitler așa a făcut. Asta este poziția bisericii, adică este preluată de la știință poziția aceasta. Ce ne spune știința? Biserica preia, analizează și expune. Biserica nu este o dătătoare de idei și nici de legi. Și nici nu este în opoziție sau este pentru. Nu. Biserica este instituția divino-umană care are ca scop mântuirea sufletelor oamenilor. Și atât. Dar nu văd cum să se mântuiască X sau Y care fecundează atâția oameni. Văd că am răspuns la astea și mai am la alea. Dacă cineva n-a primit ce trebuie, rămâne răspunsul, rămâne la urmă să vă dau personal. Că ne dau afară de aici.